Ļoti pozitīvi es vērtēju to rezultātu, jo tā ir atbilde uz manu mūžīgu jautājumu, vai mēs varam turpināt vai nevaram turpināt. Mēs varam turpināt ar citu mēru, tam man nav šaubu pilnīgi. Un nav svarīgi, kurš sēž kreslā, galvenais, lai darbs ir darīts. Pagaidām viss ir paralizēts, nekāda lēmuma nav pieņemta. Ļoti ceru, ka pēc otrdienas vai trešdienas mēs atgriezīsimies un sāksim strādāt.
Un bija arī tā, nu paredzējāt, ka tāds būs iznākums?
Bet protams. Un mums te lidoja daži varianti no opozīcijā, varbūt noraukt kvorumu. Nē, mēs nekādu kvorumu nenorauksim, mēs zinājām, ka mēs esam atlaisti, ka es esmu atlaistais, to zinā. Es savā frakcijā arī paziņoju, ka jebkurš variants ir iespējams, bet jāpat mēs zinām, ka es esmu atlaisti, mēs tik un tā ejam un strādājam. Viss, te nav nekāds joks, te ir Rīgas domas darbs.
Un parakstus atsaukt par burokumu noteikti nav plānots?
Nu, pagaidām nav plānots, nē. Nē. Bet tā nav nekāda politiska izrisināšana. Mēs atbalstījām bloku Rīga priekšlikumu tāpēc, ka nekas nav darīts pilnīgi. Rīga ir paralizēta. Nekas nav darīts. Tikai sārunas, pārunas, tikšanās zem tilta, nu, okay, bet tas nav pieņemams.